Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, umewadia ule wakati wa kukuletea matangazo ya VOA Express, ikiwa ni saa 2:30 asubuhi hapa Washington, ambapo ni majira ya alasiri katika ukanda wa maziwa makuu. Kukukaribisha kwa show ya leo, jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana, na kwa pamoja tutakuletea mengi yanayojiri katika maeneo mbalimbali kote ulimwenguni, ikiwa ni siku nyingine ambapo hali ya taharuki imeendelea kutanda kaskazini mwa Ethiopia kufuatia makabiliano kati ya maafisa wa kijeshi na wakazi wa jimbo la Tigray, huku idadi ya vifo ikiongezeka.
Pamoja na hayo pia tutaangazia dosari ambayo inasemekana kuingia msukumo wa kurekebisha katiba ya Kenya baada ya baadhi ya wadau kudai kwamba ripoti ya BBI, ile ya maridhiano ya kitaifa, ilifanyiwa ulaghai.
Hali kadhalika tutakuwa na burudani ya muziki na hoja kwa hoja, ambapo Wakenya wanahisia mseto kuhusu ongezeko la kamata inayoendelea dhidi ya watu wanaodaiwa kukiuka kanuni za kuzuia maambukizi ya corona.
Na pia kwenye show ya leo, kama ilivyo kawaida yetu, msikilizaji, tutakuletea barazani tukikuuliza nini rais mteule wa Marekani Joe Biden arekebisha ili kuboresha mahusiano na nchi za bara la Afrika. Lakini kwanza tuanzie huko Ethiopia. Waziri mkuu wa nchi hiyo Abiy Ahmed amekanusha madai kwamba nchi yake imetumbukia tena katika machafuko baada ya jeshi la serikali hiyo kufanya mashambulizi makubwa katika jimbo la kaskazini la Tigray, ambapo mapigano makali ya hivi karibuni tayari yamesababisha vifo vya watu kadhaa. Mwenzangu Patrick Nduimana hapa ana ripoti kamili.
Kuzuka kwa mzozo mpya katika jimbo hilo la kaskazini la Tigray linalopakana na nchi jirani ya Eritrea na Sudan kumeleta wasiwasi mkubwa wa kutokea vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Ethiopia, ambako mapigano ya kikabila yamesababisha vifo vya mamia ya watu tangu waziri mkuu Abiy Ahmed kuingia madarakani mwaka 2018. Waziri Mkuu Abiy leo ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter, na ninanukuu, Ethiopia inawashukuru marafiki ambao wanaelezea wasiwasi wao, lakini operesheni zetu ambazo zinafuatisha utawala wa sheria zinalenga kurejesha amani na utulivu mara moja na kuwafikisha mbele ya vyombo vya sheria wale wanaosababisha vurugu. Kwa hiyo hoja kwamba Ethiopia itatumbukia katika machafuko makubwa hazina msingi na ni kutoelewa kwa kina hali yetu, mwisho wa kunukuu ujumbe wa Abiy. Abiy amekaidi kusikia wito wa Umoja Mataifa na washirika wake kufanya mazungumzo na viongozi wa jimbo la Tigray, ambayo ni makazi ya watu wa kabila lililokuwa na ushawishi mkubwa kwenye serikali kuu kabla ya Abiy kuchukua madaraka mwaka 2018. Wiki iliyopita Abiy alianzisha operesheni ya kijeshi katika jimbo la Tigray, akisema wanajeshi wanaotii viongozi wa jimbo hilo walishambulia kambi ya jeshi la serikali kuu na kujaribu kuiba vifaa vya jeshi hilo. Abiy amewalaumu viongozi wa Tigray kudhoofisha mageuzi ya kidemokrasia yanayofanywa na serikali yake.
When the general election that was scheduled for this year was postponed to 2021 due to COVID-19,
wakati uchaguzi mkuu ambao ulikuwa unatarajiwa kufanyika mwaka huu uliahirishwa hadi mwaka wa 2021 kutokana na janga la corona, kwa kufuatwa maagizo ya katiba na maamuzi ya bunge la serikali kuu, chama tawala katika jimbo la Tigray, TPLF, kilipuuza maagizo hayo kwa kutumia utaratibu ulio kinyume na katiba. Kwa kuvunja katiba, TPLF iliunda sheria ya uchaguzi isiyo halali, tume ya uchaguzi isiyo halali ikaandaa uchaguzi usio halali na kuchukua viti vyote katika baraza la madiwani la jimbo.
Ndege za jeshi za serikali kuu zimekuwa zikishambulia kwa mabomu mwishoni mwa wiki vituo muhimu vya jimbo hilo. Wafanyakazi wa mashirika hisani jana wamesema kwamba mapigano makali katika maeneo tofauti ya jimbo la Tigray yameua watu 6 na kujeruhi darzeni ya wengine. Jana pia waziri mkuu Abiy Ahmed amemteua mkuu mpya wa jeshi, mkuu mpya wa idara ya ujasusi, kamishna mpya wa polisi ya serikali kuu na waziri mpya wa mambo ya nje. Wachambuzi wakisema Abiy amewateua washirika wake wa karibu kwenye nyadhifa muhimu wakati mzozo umepamba moto katika jimbo la Tigray.
Tukitoka Ethiopia tuvuke mpaka tuingie nchi jirani ya Kenya. Harakati za kutaka kuifanyia marekebisho ya katiba ya nchi hiyo zimeingia dosari baada ya baadhi ya wadau, ikiwa ni pamoja na mmoja wa wataalamu wa jopo la BBI ambao walitayarisha ripoti hiyo kueleza kwamba ripoti iliyozinduliwa na Rais Uhuru Kenyatta hivi karibuni ilifanyiwa ukarabati, yani ilifanyiwa ulaghai. Twende kwake sasa, Kennedy Wandera yuko mjini Nairobi atueleze zaidi.
It was a bombshell to all of us, not even to some of us, all of us, because we never discussed anything that adds weight in terms of...
Madai ya Meja Mstaafu John Sei, mojawapo wanachama katika jopo la maridhiano la BBI linaloharakatia mabadiliko ya katiba nchini Kenya, kwa baadhi ya vipengee vilivyomo katika ripoti hiyo iliyozinduliwa na Rais Kenyatta havikuafikiwa na jopo hilo, yanaendelea kuibua maswali chungu nzima ya uhalali wa ripoti hiyo inayotajwa na Bwana Kenyatta kwa kinga ya matatizo ya Kenya. Bwana Sei ananukuliwa na vyombo vya habari nchini Kenya akieleza kuwa jopo hilo halikujadili na kuafikiana kuingiza kuongezwa kwa maeneo bunge 70 mapya kama njia ya kukinga usawa wa jinsia, hali ambayo imekuwa na utata.
So it took us by surprise when the question of constituencies.
Kwa hivyo tulishangazwa mno wakati swala la maeneo bunge liliwasilishwa na kuthibitishwa na wote walioenda Naivasha katika kikao cha wabunge.
Confirmed by those who went to Naivasha.
Aidha, meja huyo mstaafu akizungumza na runinga ya KTN amedai kuwa hapa kuwapo na maafikiano miongoni mwa wanajopo hao kuweka nafasi ya waziri mkuu na manaibu wake wanaoteuliwa na rais, kwani hiyo ingeongeza mzigo mzito kwa raia wa Kenya walipa ushuru.
We said no, hatutakubali mzigo mwingine iongezwe.
Hata hivyo, madai ya Bwana Sei yamepuuziliwa mbali na wakili Paul Mwangi ambaye ni mojawapo wa makatibu wa jopo hilo. Bwana Mwangi kupitia ujumbe wa Twitter ameeleza kuwa madai hayo hayana msingi wowote na anachokisema Sei ni ulagai. Paul Mwangi anaeleza kuwa mwanachama huyo alikuwa na mazoea mabovu wakati wa vikao hivyo, na licha ya hayo yote yaliyonaswa kwenye ripoti ya jopo hilo yaliafikiwa na wanachama wote waliweka sahihi bila kushurutishwa. Madai ya John Sei ni sehemu ya madai yanayotoka kwa makundi mbalimbali ya kijamii na siasa yanayoeleza kuwa maoni yao kwenye jopo hilo hayakujumuishwa kwenye ripoti iliyozinduliwa. Viongozi wanaotoka jamii za ufugaji wa kuhamahama wameeleza kuwa ni sharti maoni yao yajumuishwe katika ripoti hiyo, la sivyo wataipinga. Naibu Rais wa Kenya William Ruto na viongozi wengine wanaendelea kushinikiza kujumuishwa kwa maoni yao ili kupata uungwaji wa wote bila kuzitenga pande nyingine za kisiasa, hasa kwenye vipengee vilivyotata kama vile marekebisho ya tume ya uchaguzi, mahakama na maeneo bunge.
BBI is a beautiful initiative ambaye sisi tunaunga mkono, lakini kuna masuala ambayo yako hapo ndani tungependa muanze mapema hata kabla referendum haijaanza.
Tukae chini, tuongee na tukubaliane. Tunapewa, tunaambiwa ni viti 70. Lakini hiyo 70 si ya wamama kwa sababu wamesema itakuwa zebra.
Mchakato wa kukusanya sahihi milioni 1 kutoka kwa raia wa Kenya unatarajiwa kukamilika Desemba, huku tume ya uchaguzi IEBC ikitarajiwa kuzitathmini sahihi hizo kufikia Januari kabla mswada wa marekebisho ya katiba kuwasilishwa katika mabunge majimbo kupata uungwaji. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Baada ya kupata ripoti kutoka kwa mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, sasa tupate habari za dunia na mwenzetu Mkamiti Kibayasi.
Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amezindua mashambulizi ya kijeshi katika mkoa wa kaskazini wa Tigray jana Jumapili kwa mashambulizi ya anga kama sehemu ya kile alichokiita operesheni ya kutekeleza sheria, na kuongeza wasiwasi wa vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi hiyo ya pili kwa idadi kubwa ya watu barani Afrika. Waziri mkuu Abiy Ahmed amekaidi wito kutoka Umoja wa Mataifa na washirika katika eneo hilo kufanya mashauriano na viongozi huko Tigray, makazi ya kabila lililotawala serikali ya shirikisho kabla ya Abiy kuchukua madaraka mwaka 2018. Wiki iliyopita Abiy alizindua kampeni ya kijeshi katika jimbo hilo akisema vikosi vinavyowatii viongozi huko vilishambulia kambi ya jeshi na kujaribu kuiba vifaa. Abiy anawashutumu viongozi wa Tigray kwa kudhoofisha mageuzi yake ya kidemokrasia. Ndege za kivita za serikali tangu wakati huo zimekuwa zikipiga mabomu katika mkoa huo ambao unapakana na Sudan na Eritrea. Wafanyakazi wa kutoa misaada jana Jumapili waliripoti mapigano makali katika maeneo kadhaa ya mkoa huo, na angalau watu 6 wamefariki na darzeni kadhaa walijeruhiwa. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO amefanya mkutano muhimu leo akizungumzia janga la COVID-19 kwa kukaribisha juhudi za kuimarisha shirikisho hilo lenye makao yake huko Geneva kupitia mageuzi. Tunakaribisha juhudi zozote za kuimarisha shirika hili, sio kwa faida yake, bali kwa ajili ya watu wanaowahudumia, mkurugenzi wa WHO Adhanom Ghebreyesus alisema. Alikuwa akihutubia kikao cha mawaziri cha kila mwaka cha nchi 194 wanachama wa WHO ambacho kilianza tena Jumatatu baada ya mkutano mfupi mwezi Mei, wakati aliposema kwamba kesi za COVID-19 zilikaribia milioni 50 na vifo milioni 1.2. Marekani inatarajiwa kuvuka kesi milioni 10 za COVID-19 leo, wakati nchi hiyo ikiendelea kupata maambukizi mabaya zaidi kuliko wakati mwingine wowote katika janga la ulimwengu. Katika kipindi cha wiki iliyopita, Marekani imeongeza wastani wa zaidi ya kesi mpya 100,000 kwa siku, mara mbili ya maambukizi yake ya siku kutoka mwezi mmoja uliopita. Kiasi cha watu 900 wanakufa kila siku. Majimbo ya magharibi kati ndiyo yameathiriwa zaidi, yakiwa na viwango vya watu kulazwa hospitali katika eneo na kufikia rekodi ya kiwango cha juu. Rais mteule Joe Biden anatarajiwa leo kukutana na kikosi kazi cha virusi vya korona, huku akitazamia hatua ambazo utawala wake utachukua kupambana na janga hilo mara atakapoanza kazi rasmi mwezi Januari.
Pekechua kama kuku manyoya ntakufuchua, vijali geti kali mbwa kali kama noma iwe noma, cheusi melani chokoleti ikorada ya kenoma ikazuri kasupa.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ukiwa nami Patrick Nwimana na mwenzangu BMJ Muridhi. Sasa tugeukie barazani. Leo tunakuuliza nini rais mteule wa Marekani Joe Biden arekebishe ili kuboresha mahusiano na nchi za bara la Afrika.
Naam, bila shaka Patrick, kama tu ilivyotarajiwa, wamejibu kwa wingi kweli kweli wasikilizaji wetu. Nadhani ni kwa sababu Marekani imekuwa na ushirikiano wa karibu sana kwa miongo kadhaa na nchi nyingi za bara la Afrika, na hivyo wana Afrika Mashariki na Kati hawakosi la kuchangia kuhusu mada kama hii. Naona kwanza tusikie wanayosema moja kwa moja wasikilizaji.
Basi kwa majina yangu naitwa Peradius Bebwa Andrew, nipo Kerwa, Kagera, Tanzania. Nilisemea kwamba nipende kumshukuru bwana Joe Biden kwa kupata kiti cha urais cha Marekani. Maana ni changamoto nyingi amezipitia kuona amefika hata hapo, na ametangazwa kuwa ni mshindi kati ya kinyang'anyiro cha watu walikuwa wamepambana. Nipende kuja kwenye mada moja kwa moja kusema kwamba ni nini akifanya kuangalia kuunganisha, kuona muunganiko wa Marekani na wa Afrika, angalau kuona Afrika Mashariki, ili muunganiko uendelee kuwa mzuri. Hasa hasa ni kuona tulivyokuwa tunaona watu weusi upande wa Marekani hawakuwa wanaishi kwa amani, hawakuwa wanaenda pasipo kuaminika. Tuliona hata mtu mweusi anauawa kipolisi pasipo kuwa na msaada wote ule, na sheria hazikuchukuliwa. na tunavyoona sisi ni watu undugu ambao tuna haki ya kutembelea kuzungumza pamoja, maana pale Marekani ni chimbuko kubwa kubwa la siasa. Tazama, ni rais wa 46 anapatikana. Ukiangalia, lazima siasa ilianzia pale, lazima uige pale. Kama ni mtu mweusi, hata kuangalia hata Afrika Mashariki, jicho kubwa na sisi tunaniangaza pale Marekani.
Mimi maoni yangu ni ya kwamba Mheshimiwa Donald Trump ambaye ndiye rais wa Marekani mpya, tunafanya kitu ambacho akiingia kicho huko kabila imeisha huko Amerika, kwa sababu Waafrika huko ni huko Amerika huko waoke tu sawa, na afanye tu kazi vizuri na mataifa mengine yote bila kubagua mtu yote, asiweke ukabila ndani ama kubagua watu wengine ambao ni wageni wa huko. Kwa hiyo watu wa Amerika tu wote pamoja, asibague watu. Kenya afanya hiki tu uhusiano wa nchi za Afrika ili iwe sawa, asibague mtu yote, atuje sisi wote kwetu pamoja nao, tufanye kitu pamoja.
Baada ya kusikiliza maoni yao, hebu pia tusome mawili matatu ambayo wasikilizaji wetu umeandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Naanza naye huyu Constant Muhindo, anasema mtu mzuri ni mzuri wakati wote, mtu wa amani ni wa amani kote. Wa Marekani pamoja na marais wao wana programu zao, kwetu wa Afrika tukazane ili tusonge mbele. Salum Aruna Omari kutoka Zambia anasema yeye ni mkazi wa DRC, anasema kwa sasa sisi kama wa Afrika tunamuomba rais mpya wa Marekani, kitu cha kwanza amalize ubaguzi wa rangi, pia amalize vikwazo kwa baadhi ya nchi ambazo Donald Trump alikuwa ameziwekea vikwazo, pia asiwi kama marais waliomtangulia ambao walikuwa hawataki Afrika iendelee. Swale Ikea kutoka Kenya anasema anampongeza rais ambaye amechaguliwa na Marekani, anaomba asiwe mbaguzi wa rangi, azijali nchi za Kiafrika kwa kuzipiga jeki kimaendeleo hasa kisiasa, na kuziondolea vikwazo nchi za Kiafrika zilizowekewa vikwazo.
Kwa hakika naona wamechangia kwa wingi kabisa, Patrick, kama ulivyoeleza. Nisome pia huyu Rajabu Mchumu anasema Marekani hatuwezi kuwapangia, bali wao ndio wanatupangia. Maoni au mjadala huu ni sawa na kuota unajenga gorofa juu ya maji, kelele za chura hazimzuii tembo kunywa maji. Richard Kambale anasema yuko kule DRC, anasema asibadili sera ya Marekani kwanza na kuambia viongozi wa Afrika waseme Afrika kwanza, wasiwekee macho Ulaya na Marekani tu ili wapate msaada. Constant Muhindo anasema mtu mzuri ni mzuri wakati wowote, mtu wa amani ni wa amani kote. Wa Marekani pamoja na maraisi wao wana programu zao, kwetu Afrika tukazane ili tusonge mbele kama nchi nyingine. Nimalizie naye Mashimango Walter Jonadabu, hakusema yuko wapi, lakini ana maoni. Anasema rais anapaswa kurekebisha uhusiano wa nchi za Afrika kwa kuheshimu sheria ya demokrasia. Msikilizaji, unaweza kuchangia pia kwa kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kuona ni nini kinachosemwa hapo, na wewe kuweka maoni yako. Naona tuende kwa mambo mengine, Patrick.
Tukiachana na masuala ya barazani, umewadia ule wakati ambapo huwa tunakuletea burudani ya muziki, na leo tunakalia huko Bongo tukikuletea ngoma yake mwanamuziki Zuchu akishirikiana na Diamond wakikwambia Litawachoma.
Habibi Lozi, kipenzi changu changama, ina wewe hadi milele, komesha wachokozi wabaki kututazama, tuwatoe jasho la nywele. Nimesikia habari eti kuna mtu twamkera, mbona akae tayari, maana bado
nachotaka sanafi upasi sabuni kwangu, siwe na wasi, nishaacha uhuni
Akiondoka hapo chini kwa chini ni mwanamuziki Suchu akishirikiana na Diamond Platnumz, wimbo ni Litawachoma. Nikiliacha hadi wachome, msikilizaji, mimi naelekea huko pwani ya Kenya katika hoja kwa hoja hivi leo. Wakenya wanahisia mseto kuhusu ongezeko la kamata kamata ambayo inaendelea dhidi ya watu ambao wanadaiwa kukiuka kanuni za kuzuia maambukizi ya corona. Tusikie wanavyoeleza kama walivyozungumza na mwandishi wetu Josephat Kioko.
Watu tuliumia. Hii wakiweka tena tutakuwaje? Biashara yenyewe imerudi chini. Landlord hawajui rent yetu, mtu una biashara wala hauna. Wataka pesa zao. Sisi maisha kusema ukweli ni magumu. Maisha ni magumu. Sasa corona imechangia pakubwa. Yaani biashara imerudi chini kabisa na landlord hataki kujua eti una biashara. Yaki kuona warauka unajua unazo. Wala waendelea vipi hataki kujua. Lakini wacha nikwambie, usipovaa maski ni maisha yako. Ukivaa ni maisha yako. Ukishikwa wewe unaenda mkiza bibi yako na watoto wako. Na jirani pia utamganyia.
Kwa majina naitwa James Sege. Tatizo hii kafi imetuletea changamoto kubwa sana. Imetatitiza wafanyi biashara. Chochote ulijaribu kufanya haiingiani. Hata hiyo kulipa nyumba yenyewe inashindikana na hali imekuwa ngumu sana. Uhuru Kenyatta alifanyisha hii kafi ikakuja saa 4 kamili. Na kwa hii msako wa juzi ya Jumamosi, hali mpaka saa hii wako ndani na leo wamepelekwa kotini.
Lakini pia corona ndio najua iko, lakini mimi kwa ufupi, yani wakati haijani affect. Itakuwa kuna matatizo mtu afanye shughuli zake mapema, ikifika saa 1 ameingia ndani. Kama ni wao wenye biashara, sasa utaangalia vile utajipanga, kama pengine uko na biashara usiku, ufanye bidii utoke kitu kama saa 10 hivi.
Mimi sitaweza kwa sababu inazuia mambo mengi sana kiafya na kifedha. Hali sasa itakuwa ngumu. Mimi nitaweza kutafuta wapi unga? Watu wangu watalala njaa. Na hali sasa itakuwa inatatiza maisha yangu.
Ikifika saa 1, saa 12 nishafunga shughuli zangu zote niko ndani. Sasa hayo ya kafi, hata ikiwa saa 3, saa 4, hata ikiwa saa 1 mimi niko sawa. Hivi kila mtu anazunguka, mkiambua ndani nyote ni mwingie ndani. Kama hizi mabao usiku, haya hoteli. Sasa hayo ndo anazidisha, maana watu wote wanakongamana pale, watu wote wanashirikiana pale, hapana social distance, hakuna mambo ya hakuna sheria yote inatumika pale. Sasa hapo ni rahisi ile corona kuambukizana pale, na ule wakati wa jioni huwa watu wengi wamemaliza kazi zao, wote wameenda kukutana pale. Sasa na ule msongamano wa watu ndo sasa corona inazidi kusambaa na inazidi kupanda. Bazi kwa wazi, mahoteli yako wazi. Na mtu anaweza katoka kazini saa 1 yakimbilia pengine bama yakimbilia hoteli, na kila mkikutana watu wengi ndo maambukizi yanazidi kupanda. Hali maambukizi yamekuwa juu na wagonjwa wamekuwa wengi, wengine tena inabidi sasa watibiwe majumbani.
Lockdown itatatiza watu, but upande wa kafi si mbaya. Biashara imetukoroga sana upande wa mapato. Unapata mapato kidogo sana.
Lakini watu wakisema wanashughulikia haya mambo ya sheria ilivyowekwa, mimi naona maambukizi yatapungua.
Ilikuwa hoja kwa hoja hapo ambapo Wakenya walitoa hisia zao. Msikilizaji, naona muda wa VOA Express unakimbia kweli kweli, lakini hatuwezi kuondoka bila kuangalia ni nini kinavuma kwenye mitandao ya kijamii. Namuona mwenzangu BMJ Muridhi amekuwa kipekua pekua kuona ni maswala gani yanayovuma. Kwako BMJ.
Naam Patrick, yanayovuma ni mengi kama ilivyo desturi. Tukimaliza wikendi huwa kuna mengi ambayo huendelea wikendi, alafu kwa hivyo Jumatatu inakuwa trending topics zinakuwa ni nyingi kweli kweli. Lakini nianze na huyu mchekeshaji maarufu kutoka nchini Kenya, msichana wa miaka 19 huyu anajulikana kama Elsa Majimbo, ambaye amepata tuzo ya People's Choice Award katika kitengo cha Social Star kutoka barani Afrika. Sasa hii ni tuzo ya kimataifa, na ni msichana ambaye labda kwa wale hawajamsikia, Elsa Majimbo amejitengezea jina lake. Amekuwa maarufu kwa sababu ya vichekesho vyake vya aina yake, ambapo amekuwa akizungumza kwenye mitandao ya kijamii hususan akifanya kejeli na vile vile kutoa maelezo hata mafunzo kuhusu jinsi watu wanavyokumbana na hali ya kuzuiliwa kwa nyumba ama nyumbani wakati hasa wa janga la corona. Na vichekesho vyake, msikilizaji, vimeibua hisia mseto na vile vile kukumbatiwa au kupata umaarufu kwa sababu wale wachekeshaji maarufu wa kimataifa kama vile Snoopy Doggy na vile vile Steve Harvey wote wakikumbatia vichekesho vyake na kumsifu kwa sababu wanasema kwamba yeye ni mmoja wa wachekeshaji ambao wamewafurahisha sana na kwamba ana mustakabali mzuri katika fani hiyo ya uchekeshaji. Pamoja pia ameshafanya mahojiano na Anderson Cooper wa CNN, ambaye alimpa muda mrefu kwenye programu yake katika kituo hicho. Sasa huyu Elsa Majimbo akiandika kwenye ukurasa wake wa Facebook na vile vile Instagram na Twitter, amesema kwamba anawashukuru mashabiki wake wote kwa kuendelea kumuunga mkono. Manake hii tuzo sio kitu cha kuchezea, anasema ni tuzo ya kimataifa, hii People's Choice Award. Na hapa nisoma kidogo anavyosema mashabiki wake, kama huyu Karita Noni anasema hivi: Elsa Majimbo, nilijua utakwenda mbali. Wewe ni mmoja wa watu ambao tunaangalia sisi tukiwa wasichana wadogo kuiga mfano wako. Go, yani enda kabisa msichana huyu. Haya, huyu naye Doni Makambi anasema Elsa Majimbo ndiyo kiboko yao, endelea kuchekesha dunia. Tulikuwa hatupati vichekesho vya aina hii kwa muda mrefu, na sasa sifa ni kwake Mwenyezi Mungu kwa kukupa uwezo wa kusisimua ulimwengu mzima kwa vichekesho vyako vya aina yake. Msikilizaji, mambo ya vichekesho yanaendelea kuvuma, lakini niachane na hayo, niangalie mambo yalivyo hapa Marekani. Unajua kwamba kuhusu Joe Biden kuwa ndiye rais mteule wa 46 wa Marekani, ni swala ambalo hapana shaka linaendelea kuvuma kabisa, wengi wakiwa na maoni mseto. Lakini kitu kimoja ambacho kinazungumziwa sana ni kwamba leo anazindua jopo ambalo litaangazia maswala ya COVID-19 hapa Marekani. Sasa hapa hisia ni mseto, kwa sababu tayari Rais Donald Trump alikuwa na jopo lake. Sasa wengine wanauliza itakuwa kuwaje, kutakuwa na jopo majopo mawili ama itakuwaje? Naona huyu Elsa Kingston anasema Rais Donald Trump ameshindwa na kazi ya kufanya kusaidia katika kuboresha hali ilivyo ya COVID Marekani. Watu wamekufa zaidi ya 1230 na ni wakati wa Joe Biden kuunda jopo lake. Ni hayo tu kwa sasa kutoka meza ya yavumayo mitandaoni. Kwako Patrick.
Shukrani BMJ Mridhi kwa habari hizo zilizovuma kwenye mitandao ya kijamii. VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Hadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana mwenzangu BMJ Mridhi. Mimi naitwa Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia jioni njema.